Vlastně už nechci psát o expedicích na osmitisícovky. Říkám si ve stanu ve stěně 6. nejvyšší hory světa. A vysílat už taky ne. Horolezení se totiž pro mě stává věcí čím dál tím intimnější. Ale pořád si opakuju, jsem profesionál, tenhle příběh v rádiu dovyprávím a pak si půjdu, teda v tomhle případě, polezu po svých. Ležím ve stanu ve výškovém táboře C1 na Cho Oyu a vlevo ode mě vzdychají kašlou a vrtí se ve spacácích Honzík a Dav. Výška 6300 metrů jim na kvalitě spánku nepřidává a já nespím vůbec. Když jsem byla jako reportérka na K2, tak jsem si říkala, že jim nerozumím té smečce horolezců, kterou to pudí do míst, co nejsou k životu. A teď? Přes den táhnu na zádech batoh, co váží asi 28 kilo a krok za krokem šlapu někam, kde není kyslík. A navíc ve dvojroli, kterou jsem si sama vymyslela. V roli novinářky, co každý den natáčí reportáž pro rozhlas a jako Lucie, běžný člen výpravy. Takže by se měla dostavit schýza, ale není to tak. Když lezu, tak jsem. Jsem s horami a v duši cítím naplnění. Vlastně jsem si o tom namluvila kus deníku. Stála jsem v jednom z výškových táborů sama před stanem a potřebovala jsem mluvit. Občas si mluvím do kazeťáku jen sama pro sebe. Většinou je to na horách, kde je příliš málo kyslíku a příliš mnoho inspirace. A zní to asi takhle.
Těžko se v překladu hledají ta slova, která cítím ve vztahu k horám. Napíšu je sem, protože je to jednodušší. Nahlas bych je dokázala říci snad jen jedinému člověku. A to právě proto, že je jediný. Když napíšu to slovo, zní takhle. Naplnění. Vůbec to nesouvisí s nadmořskou výškou, GPS, souřadnicemi a nebo tím, jestli jste na vrcholu. Je to ten okamžik, kdy cítím spojení a v takovou chvíli plní hora mojí duši. Do docela malého člověka se jedna hora někdy vejde i docela celá. Zvláštní síla energie, proudění. Naplnění je stav. Klid v duši, když stoupáš ve tmě a v zimě do C1 a nevíš, jak dlouho ještě. Naplnění je mír. Je velký jako tibetská náhorní plošina a člověk ho má v sobě. Bůh, ten je ve mně, usmál se nedávno miska, když jsme měli pudžu a byla v tom neskutečná pokora. Naplnění, mír, pokora. A venku fičí vítr, jako kdyby vám kolem uší létali draci. Jakou barvu asi mají himalajští draci? Možná tmavě modrou, jako když se ve 4 ráno z černého údolí zvedají indigové trojuhelníčky štítů střechy světa. Možná bílou, bílou, zářící, jakou má Cho Oyu ve chvíli soumraku. Údolí je temné, ale její vrcholek v posledních paprscích svítí jasnou a čistou bílou barvou.
Výstupů a sestupů musí člověk na osmitisícovce udělat moc, hlavně kvůli aklimatizaci. Mě většinou čeká kromě lezení i práce, takže vytáhnu kazeťák a jeho chlupatou část, tedy mikrofon odolný proti větru, nastavím žádoucím směrem. Buď chci někomu zprostředkovat, jak padají laviny nebo kamení, jak horolezecké stany ve výškových táborech chrchlají, nebo třeba jak náš nevidomý kamarád Honza, se kterým lezeme na Cho Oyu, říká něco autentického. Během expedice na K2 jsem se marně několikrát snažila natočit zvuk praskání ledovců, který mě vždycky dohání k šílenství. Jsou dvě místa, kde ho slyšet rozhodně nechcete. Jednak když procházíte pod nějakým velkým sérakem, tedy kouskem ledu velikosti rodinného domku. V takovém případě jde buď o výstražné prasknutí, anebo je to ten poslední zvuk, který v životě slyšíte, když se ta věc utrhne a vezme si vás sebou. A druhé místo je spacák, tedy když se snažíte před výstupem usnout a pod tenkou vrstvou karimatky a vašeho spacáku slyšíte v tlusté vrstvě ledu mohutné lupance síly podzemních atomových výbuchů. Nic dramatického se v tu chvíli neděje, ledovec prostě jen pracuje, ale já v tom praskání moc spát nedokážu. Jinak je natáčení zvuků v horách náramná zábava. Těžší je, že se musím v horách půlit. Něco jiného vysílám pro Český rozhlas, kde se snažím posluchačům zprostředkovat zážitek a dost toho vysvětluju. A něco jiného si v noci a ve větru a ve stanu vysílám ve své vlastní hlavě. To je těžký. Vysílám pro sebe, v noci, v mrazu, ale vlastně v tom soukromém vysílání mluvím doopravdy já. Fakt já, Lucka Výborná z Hodkoviček. Pro Radiožurnál vysílám představu posluchačům, aby věděli něco o výpravě, o nevidomém horolezci Honzovi Říhovi a o lezení. Jsem tady proto, že nás lidé každý den v rozhlase sledují a já každý den vyprávím tenhle příběh. A taky se modlím, aby se něco nestalo. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale o horolezcích se v médiích většinou dozvíte něco víc, až když umřou. Lavina, neštěstí, zasypaní lidé, někdo, kdo náhodou přežil, jsou pro média daleko přitažlivější než borec na vrcholu. A to už vůbec nezmiňuju horolezce, kteří nemají hory jako tělocvičnu, ale jako důležitou součást svého bytí. Vím, jak skvěle by to neštěstí fungovalo, a přitom druhá nejtěžší věc v mém životě by bylo říkat do rádia špatné zprávy, jakože Radek Jaroš umřel při pokusu zdolat korunu Himaláje, nebo že nevidomý horolezec Jan Říha je po pádu při sestupu do základního tábora v bezvědomí. Lidi by příjemně trnuli u rádia, poslechovost by rostla a já si přesně v takovou chvíli uvědomuju, proč mediální svět někdy nesnáším. Těsně před odletem expedice na K2 mě u výtahu před newsroomem radiožurnálu zastavil náš ostřílený editor Petr Bušta s otázkou: prosím tě, máš připravený nekrolog Jaroše a těch ostatních kluků, že jo? Překvapeně jsem zavrtěla hlavou, protože jsem neměla nic. A on se jen usmál a řekl: no vidíš, a my už ten tvůj připravený máme. O pár týdnů později na K2 umřel Katalánec Miguel Ángel Pérez. Reportovala jsem o tom a podle křivek poslechovosti vím, jak smrt přitahuje. Není to fér. A taky nechci lhát. Mám možná jiná měřítka, ale když fouká a sněží, tak odmítám mluvit o probíjení se bílým peklem. Prostě chci v reportážích říkat věci tak, jak jsou, a proto vážím každé slovo. Pracuju s ním 5x, než ho nahraju. Někdy ale k tomu, abyste to všechno udělali, spotřebujete ve vysokých nadmořských výškách slušnou dávku morálu. Lezete s ostatními, ale už od rána točíte. Večer, když všichni odpočívají, střiháte. A pak, když parťáci usínají, poskakujete kolem tábora se satelitním vysílačem, hledáte signál, abyste mohli reportáž odeslat do Prahy a snažíte se u toho nespadnout do trhliny, přes morénu anebo přes to skalnaté žebro, na kterém je tak vměstnaný váš stan. A vyprávět o horolezení už taky nikomu nechci. Do hor jsem se vrátila, když bylo dceři 10 let a poslední roky se v nich pohybuju tak intenzivně, že mě to málem stálo zaměstnání. Můj vlastní příběh totiž začíná a končí horou, a ne člověkem. Pohledem na ní v rodícím se dni, úsměvem, když se zdobí mraky, zaseknutím cepínu, když na hřebeni foukne vítr tak silně, že mě to srazí na kolena. Je to jedna a tatáž síla, dává i bere. Ohromuje masivností i barvou červené žuly. Vzbuzuje příjemné pocity při dotyku nahřátého pískovce v letním podvečeru. Žije si po svém se všemi svými morénami a ledopády, staví nádherné séraky lesknoucí se v zapadajícím slunci, vytváří ledová jezírka, podzemní řeky, přírodní amfiteátry. Malé zahrádky, ztracené v italské žule stovky metrů nad zemí. A nebo riziko pádu ve zvětralé stěně francouzských Alp, kam nalezete blbě a nic tam nedrží. Hory ukazují nádherné obrazy a umí vyprávět strhující příběhy. Třeba čelo ledovce tady pod Čo-Oju je skoro jednolité, až o kilometr později se začíná rozpadat v mlžném oparu. A právě pochyby, podobně jako u člověka, začínají vytvářet pravá umělecká díla. Architekturu, sochy abstraktních i konkrétních tvarů, bizarní věže pro princezny zakleté v horách, obří trpaslíky, kteří se ze všech sil snaží postupující ledovec zastavit, zapírajíce se vší silou proti proudu času. Ale zkuste zastavit pomíjející krásu. Je mi holí to toho skřítka. Až kolem něj za pár dní půjde někdo jiný, možná už tu nebude. Krása ho přemůže. A nebo to vzdá, splyne a promění se v něco jiného. Buddhisté tomu říkají samsára, koloběh života. Ledopád plyne, někdy tiše a jindy s hromovým praskáním. Dojít k patě ledovce je skoro jako dojít na konec života. No a tam stojí kajícnici. Všechna ta ledová krása se rozštěpila v drobnější průvod postav se špičatými kápěmi na hlavách. Odevzdali hodně. Teď konečně přicházejí odevzdat sami sebe a stát se součástí koloběhu života a smrti.